ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور وذا رجستي البرنامج كان عدوين كدندا ومال والبا مركز معاه لجرة بوات كرجة ستان وربعين تسلم قال فرقان وتضوي طبعا كابش عشان سنة كون أفر بغل فرتني لحدة هجرية ده قد بده ما أنت تلا ده برنامج كات كرجة ستان تان نوحة كم ده تقيما يهود وكوي سو مسلمين ترى قد ذا أقل ما لنتي أفر بغل يطبنا ده حريرة أيضا هيدا عن إسكهر ما ذي دحمر عيدا كيهود يكوحا مقاومة فلسطينيين تها تردد ah oo ku dhintay dalka Tanzania kadib markii uu dhismo ku soo dumay askar ka tirsan xukuumadda Pakistan oo lagu dilay weerar ka dhacay dalkaas halka qaar kalena lagu afduubtay ciidamada dawladda Suudaan oo sheegay inay dileen askar badan oo ka tirsan kooxda RSF jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin iyo kuwa Jasiiratul Arab oo fuliyay weerar ka kala dhacay wadamada Burkina Faso iyo Yemen. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxaa u sababa hoos u dhaca ku yimid wax soo saarka xagga shidaalka ee ku yimid dawladda Shiicada ee Iran. كل سوى دواء ذا مركلة هي برنامج كده عدوين كده ندا وهجاج قطب هذا صوت الجرد ويان سوق بدورنا إن شاء الله إن كهرين قطب كهرية برنامجك تقيما يدقال هذا مرين كغزة أيها قلي مالنتي أفر بقول يطمن هذا حريرة أيها ذا هيدا عن دقال هذا أحمر كحاء مقاومة فلسطينيين تا هي أيضا كجمستها يهودا هذا به ورقي قدام بي وحسوج يا عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال ملك السؤال جوكتان واحد كسودواتان xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yahuudee ka wado marinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan maanta talaada dhanka kaana ku beegan maalinkii 411aad oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24kii saacadii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza. Hawlgalle xirxiritaan oo ciidamada yahuudda ka geysteen daanta galbeed iyo dagaal xoogan oo lagu jabiyay ciidamada gumeystaha yahuudda. Hadaba aan ka horeyno duqeymaha warbaahinta ku sugan gudaha Falastiin ayaa waxay soo warineysaa in ciidamada yahuudda ee duqeymaha duxuugan la dhaceen barakacyasha ku sugan marinka go'doonsan ee Gaza, kuwaas oo hore u duqeyeen guryahooda isla markaana ay deegaanadooda ka soo barakaciyeen. Duqeymaha ciidamada yahuuddu fuliyeen saacadii la soo dhaafay ayaa waxaa ku sheegay dad aad u fara badan oo shacab reer ah, kuwaas oo ku sugan deegaano ka tirsan marinka go'doonsan ee Gaza. Dhismo weyn oo ka kooban 12 dabaq oo ku yaala magaalada Rafax ee dhacda koonfurta marinka go'doonsan ee Gaza waxaa la warinayaa in ciidamada yahuudda ka geysteen duqeymo baalima, waxaana ku sheegay duqeymahaasi in badan oo ka mid ah dadkii ku sugnaa dhismaasi oo isugu jiray dumar iyo caruur aan waxba galabsan, halka sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Waxay sidoo kale ciidamada yahuudda duqeymo kala duwan ku beegsadeen isbitaalka Kamal Cadwaan ee ku yaala magaalada Beitullah ee waqooyiga marinka Gaza, waxaana halkaas ku sheegay dad badan oo shacab reer ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Guri ku yaala meel u dhow isbitaalka Kamal Cadwaan ee magaalada Beitullah ay ciidamada yahuudda ku garaaceen duqeymaha xoogan oo xagga cirka, waxaana duqeymahaasi ku sheegeen ka badan 17 ruux oo shacab reer ah, halkay dhaawac kala duwan soo gaareen tiro intaa ka badan. Sidoo kale waxay ciidamada yahuudda duqeymaha xoogan ka fuliyeen guri ku yaala wadada Jalaa ee magaalada Gaza, waxaana halkaasi ku sheegay sida la soo warinayo 7 ruux oo shacab ah, halkay dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Duqeymo kala duwan oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza ayaa waxaa ku sheegay in ka badan 50 ruux oo shacab reer ah, halkay dhaawacmeen kuwa intaa ka badan. Kooxaha gurmadka degdega ayaa waxay sheegayaan in wax ka badan 30 ruux oo shuhada ay ka soo saareen burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda kadib markii ciidamada yahuudda ay duqeymo ka geysteen magaalada Beitullah iyo waqooyiga marinka Gaza, iyagoona wali sii wada baadigoobkii ugu jireen shuhadada ku saxniban burburka dhagaxaantoostooda iyo dadka dhaawacyada qaba. Sidoo kale waxay ciidamada yahuudda duqeymaha xoogan ka geysteen deegaano dhac bartamaha marinka go'doonsan ee Gaza, waxaana la warinayaa in duqeymahaasi ay ahaayeen kuwa xoogan isla markaanay ku sheegeen wax ka badan 20 ruux oo shacabriid ah halkii jilalku wakalo isoo gaarin dhaawac kala duwan waxay sidoo kale ciidamada yuhuuda duqeymaha duugan ku bixsadeen deegaano dhac magaalada Gaza waxana duqeymaasi ku sheegay dad aad u fara badan oo shacab ah halkii dhaawacmin kuwa kala du badan waxay sidoo kale ciidamada yuhuuda duqeymaha duugan ku bixsadeen xirada nusayraad ee dhacda bartamaha marinka go'doonsan ee Gaza waxana duqeymaha ka dhacay xiradaasi ku sheegay dad badan oo shacabriid ah halkii ku dhaawacmin kuwa kala du fara badan xirada nusayraad ayaa xirada saddexaad ee ugu weyn marinka Gaza kadib labada xir ee kala Jabal iyo Yashadi marka loo fiiriyo badahan iyo waliba dadka ku dhaqan ciidamada gumaysta yuhuuda waxay sidoo kale duqeymaha duugan ka geysteen magaalada Beitlaay ee waqooyiga marinka Gaza dhisma ku yeela halkaas ayna duqeynta si gaar ah u abaartay waxaana halkaas ku sugnay xilliga ay duqeyntu ka dhacaysay dad badan oo barakacay Allah iyaduna la soo wariyeen halkaas ay ku sheegeen qaar ka mid ah dadkii halkaas ku sugnaa halkii ay kala duwan soo gaareen kuwa kala du fara badan muqaal ay faafisay shabakada wararka Al Jazeera ayaa waxa laga dheehan karaa dhismaha ay beegsadeen ciidamada gumaysta yuhuuda si dhameystiran u burburay isla markaana ay dad aad u fara badan shuhada yara wacyi ku noqdeen waxaana dadka deegaanka iyo kooxaha gurmadka degdeg ah isku garabsanayaan inay badbaadiyaan dadka dhaawacyada qabay koox xanniban burburka dhagaxaantooda isla markaana ay soo saaraan kuwa shuhadada ah duqeyn sidoo kale ciidamada yuhuuda ka geysteen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza ayaa waxa ku sheegay dad aad u fara badan oo shacabriid ah kana kooban dumar iyo carruur aan waxba galabsan wararka ayaana waxay sheegayaan saddex ruux oo shuhada la geeyay isbitaalka Nasir isla magaaladaasi ku yaala si halkaas loogu aaso dhanka kale xafiiska waxa loogu yiri qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa wuxuu ka dhawaajay in maalmihii la soo dhaafay wax ka badan 65,000 oo falastiiniyiin ah ay xaalado kala duwan oo xagga nolosha ku wajahayeen waqooyiga ay ciidamada yuhuuda go'doonka ku hayaan wax ka badan 40 maalmood oo xiriira waxa uu sheegay xafiiska in duqeymaha isdaba jooga ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuuda iyo sidoo kale inaysan dadka helinin waxyaabaha aasaasiga ah nolosha bilaadanka ayaa waxay keentay dad aad u badan oo ka mid ah shacabka reedka ku dhaqan waqooyiga ay ku badato dhimashada iyo sidoo kale burburka guryaha ay degan yihiin maamulka gumaysta yuhuuda ayaa sheegtay inuu ku qasbanyahay inuu ogolaado isla markaana wado u furo gawaarida sida gurmadka sidoo kale waxayna dhankeeda ka dhawaajisay hay'adda sheegta caafimaadka adduunka inuu fashilmay saddex isku day oo ku doonayeen inay qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala waqooyiga u diraan dhaqaatiir iyo koox ka shaqeysa caafimaadka waxayna intaasi raacisay isbitaalada Kamaal Cadwaan iyo sidoo kale Al-Awda oo labaduba ku yaala deegaanada waqooyiga marinka Gaza ay ciidamada yuhuuda diiday in la galo ayna iminka saaran yihiin go'doon adag cid gali karto aysan jirin waxay sidoo kale sheegtay in ciidamada yuhuuda ay duqeymaan kala socdeen ku garaacayaan isbitaaladaasi iyaduna ay duqeymaasi saameyn weyn ku yeesheen shaqaalaha gurmadka haddaba saacadii la soo dhaafay xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuuda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badanyihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen isishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan guud ahaan xasuuqii ciidamada yuhuuda geysteen saacadii la soo dhaafay ayaa gaaraya ilaa 4 xasuuq kuwaas oo ay ku sheegeen ka badan 76 ruux halkii dhaawac kale duwan soo gaareen wax ka badan 148 ruux oo kale iyadoo sidoo kale sheegtay wasaaradda caafimaadka in tobanaan ruux isugu jira shuhada iyo dhaawacyo ku xanniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad kor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 43,922 ruux halkii dhaawacyaduna maraya in ka badan 103,898 ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigantay in muddo 13 bilood oo socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidamada yuhuuda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuudana saar xandara u beegsan dadka barakacayaasha ah geesta kale waxay ciidamada gumaysta yuhuuda weerar kala duwan ka geysteen deegaano badan oo dhacdaanta galbeed waxayna weeraradaasi ku beegsadeen dadka shacabka ee ku sugan deegaanadaasi warbaahinta falastiiniyiinta ee ku sugan halkaas ayaa waxay soo warinaysaa in wiil dhalinyaro ah ay ciidamada yuhuuda ku toogteen magaalada Naabulus ee dhacda bariga daanta galbeed waxaana wakaaladda wararka ee falastiiniyiintu sheegaysaa in wiilkan ay ciidamada yuhuuda dileen magaciisu yahay Nuur Axmed Mustafa Carafaad daadisuna ay tahay 18 sano waxaana uu ahaa markii ciidamada yuhuuda ay rasaas la dhacayeen mid ku sugan magaalada Naabulus wararka la helay ayaa waxay sheegayaan in wiilkan ay rasaastu ka haleeshay caloosha isla markaana uu sheegay dhaawac ka soo gaaray xabada ku dhacday wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiinta ayaana waxay sheegtay in ciidamada gumaysta yuhuud ay gudaha u galeen magaalada Naapolis, halkaasna ay ku dhibaateeyeen shacabkii reerka ee degenaa, iyagoona xabsiga u dhaadhiciyey dhalinyaro badan oo magaaladaasi ku dhaqan. Wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ayaa waxay sidoo kale sheegtay in ciidamada yuhuud ay qafaasheen dhalinyarada kale ah Ibraahim Suleymaan Raxiil, Burhaan Cali Zamaal iyo Axmed Cabdiraxmaan Rashiid. Ciidanka yuhuud ayaa dhalinyaradani u kaxaystay meel aan ilaa iminka la aqoonin, sida ay sheegtay wakaaladda wararka falastiiniyiinta ee WAFA. Gumaystaha yuhuud ayaana sheegin wax dambi ah ay raggani galeen. Waqooyiga magaalada Jinin ayaa sidoo kale ciidanka yuhuud ku xireen 5 ruuxo falastiiniyiin ah. Dagaaladu xoogan ayaana waxay ka dhaceen saacadii la soo dhaafay magaaladani, waxaana ay u dhaxeeyeen dagaaladaasi ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta iyo sidoo kale askarta soo duulayaasha yuhuudda. Waxaana halkaasi looga taalroonaaday oo khasaaro xoogan dhabarka loo saariyey ciidamada gumaystaha yuhuudda. Sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa waxay go'doon adag saareen guri ay degan yihiin dhalinyaro falastiiniyiin ah oo ku yaala isla magaaladani. Wararka ayaana waxay sheegayaan saacado kadib ay ciidamada yuhuudda gurigani ku garaaceen gantaalaadu xoogan, iyaduna halkaasi ku shahideen qaar ka mid a dadkii ku sugnaa. Sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay weerar rasaaseen ka geysteen magaalooyin dhaca bartamaha daanta galbeed ee ku hojirta gumaysiga maamulka yuhuudda, waxaana halkaasi ku waxyeeloobay qaar badan oo ka mid a shacabkii deganaa bartamaha, iyagoo sidoo kale dhibaatooyin kala duwan u geystay dadkii halkaasi ku dhaqnaa. Wariyaasha ku sugan daanta galbeed ayaana waxay soo warinayaan in ciidamada yuhuudda ay dumiyeen guryo iyo sidoo kale goobo ganacsi oo ay leeyihiin dad shacab ah. Ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa sidoo kale waxay weerar ku qaadeen magaalada Ramallah ee dhacda waqooyiga daanta galbeeda. Tiro dad ayaa waxay sidoo kale ku dhaawacmeen weeraro xuku gallaa oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaano dhaca daanta galbeed ee ku jirta gumaysiga yuhuudda. Magaalada Beytlaxam ee dhacda daanta galbeed ayay ciidanka yuhuud waxu ku soo galeen, waxayna halkaasi ka geysteen weeraro kala duwan oo ay ku dhaawaceen dad tiro badan oo magaaladaasi ku dhaqnaa. Ugu dambeyntii, dagaalyaanada wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen soo duuliyaasha dulmiga badan ee maamulka yuhuudda, waxaana ciidamada yuhuudda dagaaladaasi looga dilay tiro ka mid a ciidamadooda, halka looga dhaawacay kuwo kale aad u fara badan. Deegaanka Al-Cadaadir ee galbeedka magaalada Beytlaaya waxay ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta ku qarxiyeen gaari midka ciidamada qaada xilli uu ahaa mid halkaasi ku socdaalayey. Qarxa waa mid aad u culus, ayaana waxa Allah fadligii uu si dhammaystiran u burburiyey gaarigii la beegsaday, waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday in badan oo ka mid a ciidamada saynad yuhuudda ee la socotay gaariga la beegsaday. Weerar qaansa mashiisha ayaa waxaa sidoo kale lagu kharijiyey 5 askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda, xilli ay ahaayeen kuwa ku sugan deegaanka Aljawaaniya ee dhaca bartamaha magaalada Beytlaaya ee waqooyiga marinka Gaza. Guutada Al-Qassam waa garabka militari ee kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaana sheegatay mas-uuliyadda weeraradani qaansiga ee lagu dilay ciidamada yuhuudda. Waxay la midani ka dhigantaa in ciidamada yuhuudda saacada gudaheeda laga dilay 5 askari oo ciidamadooda ka mid ah. Ciidamada yuhuudda ayaa waxay dhankooda shaaca ka qaadeen in la dilay 2 ka mid a ciidamadooda oo mid ka mid a uu yahay taliye guuto, waxayna sheegeen askartan lagu dilay dagaallo xoogan oo ay ka galeen waqooyiga marinka Gaza, kuwaas oo iskaga hor imaadeen dagaalyaanada wax iska caabinta falastiiniyiinta. Ciidamada yuhuuddu waxay sidoo kale sheegeen in 5 askari looga dhaawacay dagaallo 24-kii saacee la soo dhaafay ka dhacay qidaaca goodoonsan ee Gaza. Si kastaba, waxay midani ka dhigan tahay in ciidamada yuhuudda dagaallo 24-kii saacee la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza ay dhimasho iyo dhaawac kaga noqdeen wax ka badan 12 askari oo militarigooda ka mid ah, waxayna midani bannaan ka soo dhigaysaa tabardarada ciidamada gumaystaha yuhuudda iyo inay si buuxda ugu jabeen dagaalka ka soconaya marinka goodoonsan ee Gaza. Waana mid cad oo aan sinaba u qarsameynin. Howlgalka duufaan Al-Aqsa ay ku dhawaaqeen guutooyinka kala duwan ee kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa u muuqda mid guulaystay, maadaama ciidamada yuhuudda ee duulaanka ku soo galay marinka goodoonsan ee Gaza lagu dhigbixinayo howlgallada ka soconaya deegaanada Gaza. Waxaana inta uu socdo dagaalka ciidamada yuhuudda laga dilay wax ka badan 10,000 oo askari, halka ay ka dhaawacmeen kuwa intaa ka badan. Askarta saynada yuhuudda ayaa wuxuu sidoo kale duulaankani ku soobay inay waashaan oo ay noqdaan kuwa iyaga nafta isdhaafiya. Waxaa xusid mudan inta uu dagaalka socday inay nafta isdhaafiyeen 100,000 askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda, kuwo kaloo intaa ka badanna waxaa iminka lagu dabiibayaa isbitaalada lagu daweeya xanuunada dhanka dhimirka. Falanqeeyaasha ayaana waxay sheegayaan in haatan ay fagaaraha dagaalka ku gacan sareeyaan kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta. Ciidamada yuhuudda ayaana u muuqda kuwo jabay oo ku soo ururay beegsigooda ku aadan dumarka iyo caruurta mustadcafiinta ah.
في الآيات والعبر
وهغاغ قيبا دحي برنامج كد عدوين كدوندا ايان اسلام مرينا مركانا واحد كسو رواتان حبنتا قلن كسحافة دا وان كسو قد بي نغضو بدا اغو مهم سن ورر كأي قران سحافة دو وحانا سو جيداني محمد شيخ علي
وادما سانتا هاي هاشم عبد ناصر مجاهدين تجماعة نصرة الإسلام يوكو جزيرة العرب ايا فلياي ويرو كدعي ودمدا بركينا فاسو يو يمن حدي اينو كبلونو رنك نصرة الإسلام والمسلمين waxay ka hortageen ciidamo ka tirsan kuwa Burkina Faso iyagu duulan ku soo ahaa weerarkan ayaa ka dhacay gobolka Didaqo oo ku yaala dalka Burkina Faso waxaana lagu dilay 10 askari mujahidiinta waxay dagaalkan ku soo furteen hub iyo 3 mooto labloodley ah iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka isticmaala dhanka dalka Yemen laba ka tirsan maleeshiyaadka calooshadu shaqeystayaasha isku magacaabay Hizamul Amni ee la shaqeeya dawladda Imaaraadka Carabta ayaa lagu dilay hawlgal shiishaha oo ka dhacay mandaqada Muudiya ee gobolka Abyan ee ka tirsan dalka Yemen mas'uuliyadda weerarkan waxaa sheegtay mujaahidiinta jamacada Ansaru Sharaa ee ka dagaalama dalka Yemen weerarkan ayaa isna waxaa ka sii horeeyay mid lagu beegsay askari ka tirsan maleeshiyaadka Hizamul Amni xilli uu ku sugnaa mandaqada dhacda gobolka Shabwa ee dalkaasi mujaahidiinta jamacada Nusratul Islam iyo Ansaru Sharaa ayaa xojiyay hawlgalada ay ku beegsanayaan ciidamada ka dhisan wadamadaas kuwaas oo ka soo horjeeday isku xukunka kitaabka Allah iyo sunnada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam geeska kale ciidamada dawladda Suudaan ayaa sheegay in dagaalo ka dhacay galbeedka Suudaan ay ku dileen 150 askari oo RSF ah wadanka Suudaan ee dhaca qaarada Afrika ayaa waxa ka socda dagaalo aan waxba la isku laharin oo u dhaxeeya ciidamada dawladda Suudaan iyo kuwa loogu yeero dacmo sariic ama gurmadka degdega ah ee taageerada ka hela dawladda Imaaraadka Carabta dagaaladan oo muuqda kuwa la isku mari laasan yahay ayaa haatan meelaha ay ka dhacayaan waxa ka mid ah galbeedka dalka Suudaan dhawaan bayaan ay soo saareen ciidamada militariga ee dawladda Suudaan ayay ku sheegeen in dagaal waqti dheer qaatay oo ay la galeen maleeshiyaadka arxanka daran ee RSF ay ku dileen tiro gaaraysa 150 askari oo maleeshiyaad ah war-saxaafadeedka ka soo baxay dawladda Suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamada RSF ay kala wareegeen saldhigyo ballaaran dagaalkan ayaa ka dhacay magaalada madaxda gobolka waqooyi ee Darfur ee Al-Fashir ee dhacda galbeedka Suudaan tan iyo markay dagaaladu ka bilowdeen waddanka Suudaan waxay tirakoobyo ay sameeyeen hay'ado caalami ah sheegayaan in dagaaladaas ay ku dhinteen 42,450 ruux kuna barakaceen wax ka badan 14 milyan oo qof sida lagu sheegay tirakoobyada loolankan ka hulciya waddanka Suudaan ayaa dhul kala galay dhaqaalihii guud ee waddanka iyadoona qaramada midoobay hay'adaha kala duwan marar badan ay soo saareen qoraalo isku dul istaagayaan xaaladaha cakiran ee marba marka xigta ee lugaha la sii galayo dalka Suudaan dhinaca kale in ka badan 14 qof ayaa ku dhintay dalka Tanzania kadib markii uu dhismada baqaa ku soo dumay dhacdadan ayaa dhawaan si lama filaan ah subax hore kaga dhacday magaalada caasimadda waa waddanka Tanzania ee Dar es Salaam waxaana madaxweynaha dalka Tanzania haweeneyda lagu magacaabo Samia sheegtay in ugu yaraan 13 qof ay ku dhinteen dhacdadan in ka badan 8 ruuxna laga soo badbaadiyay kuwaas oo lageeyay durbadii bay isbitaalada caafimaadka iyadoo hadalkeeda si wadata Samia waxay intaas ku dartay in 8 ruux ee lageeyay goobaha caafimaadka kaliya ee isbitaalka ku jiraan 26 qof halka intii kale ee soo hartay ay ka soo baxeen dhismaha dumay ayaa ka koobnaa 4 biyaano wuxuuna ka mid yahay dhismayaal ku yaala suuq lagu magacaabo Kariako ee ku yaala bariga magaalada Dar es Salaam durbadiiba waxaa goobta soo garay ciidamada gurmadka degdega ah kuwaas oo dhismaha burburay hoostiisa ka baadi goobaya dad kale oo haddii ay ku hoos jiraan waxaa haboon in dadka ay ku baraarugaan xilligan la joogo dhismayaasha dhaadheer wataan khataro si lama filaan ah ku dhici kara sidaas darteedna waxaa aad u fiican in injineerka dhisaya la iska hubiyo aqoontiisa agabka dhismaha lagu taagayana loo doorto mid tayo leh ugu dambeyntii askar ka tirsan xukuumadda Pakistan ayaa weerar ka dhacay dalkaasi lagu dilay halka qaar kale la afduubay maalintii shalay oo isniin ahayd weerar xoogan ayaa ka dhacay waqooyiga galbeed ee waddanka Pakistan ee ka tirsan qaaradda Aasiya waxaana lagu dilay weerarkan 8 askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Islaamabad dhinaca kale isla shalay waxaa dalka Pakistan laga soo tabiyay hawlgal lagu afduubay 7 ka mid ah askarta booliiska ee dowladda Pakistan kaasoo ka dhacay isla galbeedka dalka Pakistan mas'uuliyiin ka mid ah booliiska iyo sirdoonka xukuumadda ayaa warbaahinta u sheegay in 8 askari ee la dilay mas'uuliyadooda sheegtay xarakada jihaadiga ah ee Taliban Pakistan ee ka dagaalanta dalka Pakistan kuwaas oo khasaarooyin adag marar badan dhabarka u saaray xukuumadda Pakistan weerarkan ay mas'uuliyadiisa sheegteen xarakada Taliban Pakistan ayaa waxa uu ka dhacay barkontrol oo lagu baaro gaadiidka taas oo ku taala degmada Tiraahi ka tirsan gobolka Buuraleyd ee Khaybar Baqtuur qaba oo dhaca xadbeenaadka u dhexeeya Pakistan iyo Afghanistan. Weerarka labaad ee askarta lagu afduubay ayaa ilaa iyo haatan la ogeyn cidda fulisay. Waxaana mas'uul u hadlay booliiska dalka Pakistan sheegay in dablay hubaysan ay go'doomiyeen bar kontrol oo wax lagu baaro oo ay leeyihiin ciidamada booliiska kuna taala mandiqada Bano ee ka tirsan isla gobolka weerarka ka dhacay. Wuxuuna intaas ku dareen goobta ay ka qaateen hubkii booliiska isla markaana ay afduubeen 7 askari oo ka mid ahaa booliiska kuwaas oo aan la ogeyn halka ay jaan iyo cirib dhigeen. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وهغاغ ولي waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanaya warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaa sababo ah hoos u dhaca ku yimid wax soo saarka xagga shidaalka ee dawladda Shiicada ah Iran waxaana warbixinta soo jeedinaya Muhsin Xasan Haaji.
Dawladda Shiiciga ah ee Iran ayaa tan iyo markii ay kala dhaqaaqeen dawladda Mareykanka siyaasad ahaan ay isfahmi waayeen إيران أو كدعي انقلاب كي تلاذا لوغة توري شاهي هقامين جري إيرانيين تا تلاذا ناي لوريغين حوغاق كعان كشيعي أه وحاي دولدني آسيان كاه وجهي سا تحديات بدن أولين عوالي بأه إيا لولا نقو ذها أه أو إسكو وجرا كوالا قال تان إيا مركي أي حكومة دواشيطان عناقفتين تا قال كسو الركتي لقيا ذا حكومة طهران عالم كقلبات كي يدول ذها يروب نايوه قان سمين قوان كاسي كسو بحي أقل كعاد أكدن كاه دلك إيران يددكي سبا وحا أي مدح ذا شيعة ذا أكوك لدن بيهي تلا ذا إيران كود ذالا يين سيدي أي كجبين لها يين عناقبتين تمريكن كا إياغو نحوق سارا يي إن أي دهفي ذان إلا نقال أو أي إياغو مدح بنايهين يا إن أي بهو ذاك سذان دول ذها كلا إسكوشاق قوة ذها عالم كا بدباذيها أساسي غاه ee Iran ka saaciday in ay lugaheeda ku taagnaato muddo dheer iyadoo uu saaran yahay xisaarka reer galbeedka waakeedka shidaal ee ay leedahay iyo khayraadka dabiiciga ah ee ceegaga dhulkeeda. Mawaaridan ayayna Iran ka faa'iideysay iyadoona u soo qeynaysay qaar ka mid ah dawladaha aasiyaanka ah ee aanan dhagjala u siinin cunaqabateynta Mareykanka ee ka dhanka dalka Iran, balse waxaa muddooyinkii la soo dhaafay soo baxayay natiijooyin halis ku ah sare u kaca dhaqaalaha Iran iyadoona ay magaalada caasimadda ah ee Tahraan ka imaanaysay qayladhaan la xiriirta hoos u dhac ballaaran oo uu wajahayo dhaqaalaha guud ee dalka iyo keedka hantiyeed ee ay ku tiirsaneyd xukuumadda Shiicada. Arrintan ayaana dhalisay hadalheyn hor leh oo ku aadan dhaqaalaha Iran iyo caqabadaha uu wajahayo. Waxaana soo baxay warbixinna tibaaxaya in Iran ay la daalaa dhacayso xiisado dhaqaale iyadoo haddana ah dhulka shidaalka iyo khayraadka dabiiciga ah. Wargeyska Britishka ah ee Financial Times ayaa isaga oo warbixin ka daabacaya asmada dhaqaale ee uu wajahayo dalka Iran iyo si guud geeddi socodka dhaqaale ee ka jira waddankaasi tan iyo markii ay cunaqabateynta ku soo rogeen dowladaha galbeedka oo uu horboodayo Mareykanka, waxa uu cinwaan uga dhigay dalka Iran oo ah dhulka gaaska iyo shidaalka waxa haysta dhibaato xoogan oo xagga dhaqaalaha iyo tamarta ah. Gogo'a ku yimid korontada dalka Iran oo ka dhashay sababa ku aadan nusqaanta baahsan ee ku timid shidaalka dalka waxa ay daaha ka rogtay tabardarrida dhaqaale ee uu wajahayo dalka Iran oo hodan ku ah gaaska, taasi oo ka dhalatay cunaqabateynta Mareykanka ee dusha ka saaran dalka. Waxa ayna sidan mid la mid ah tabardarrida dhaqaale ee hadidaysa Iraaniyiinta ay tooshka ku qabanaysa saameynta taban ee dalkan ay ku yeelatay maalgashi la'aanta khayraadkiisa ee uu ka heli lahaa dowladaha kale ee dunida, ayay warbixinteeda ku daafuratay Financial Times. Inkastoo ay dawladda Shiicada ah ee Iran ay leedahay keedka saddexaad ee ugu weyn saliidda adduunka iyo keedka labaad ee caalamka ugu weyn gaaska dabiiciga ah, haddana sida ay ku nuuxnuuxsanayso saxiifadan Britishka ah, dadka reer Iran waxaa soo food saaray tamar yari aad u daran. Waxa ayna dadka reer Iran wajahayaan googo' maalin waliba ku imaanaya adeega korontada ee dalka, iyadoona uu dalkooda wajahayo xiisad dhaqaale oo baahsan uuna soo dhow yahay xilli jiilaaleedka sanadka. Wasaaradda tamarta ee xukuumadda Shiiciga ah ee Tahraan ayaa dhankeeda tilmaamaysa xilli ay ka walcelinaysay sababaha ka dambeeya koronto yarida soo wajahday dalka in bibixitaanka adeega koronto uu ka dhashay ziyaado kadis ah oo ku timid heerka gaaska ah ee ay dalbanayaan guryaha, iyadoona uu soo dhowaaday xilli jiilaaleedka nusqaanna ay ku timid shidaalka saliidda ah ee dalka. wararka qaar ayaana sheegaya in saddex ka mid ah warshadaha dhaliya shidaalka saliidda ah ee dalka Iran ay joojiyeen shaqadoodii si loo yareeyo wasakheynta bay'ada. Balse mushkiladda ayaa intan ka weyn, sida uu tibaaxayo wargeyska Financial Times. Saxiifadda ayaana tilmaamayso in dhibaatada dhaqaale ee soo food saartay Iran ay leedahay xidida salka u dheer, iyadoona sheegtay saddex qodob oo aasaasi u ah, sida in sanado tiro badan oo xiriir ah dalkan laga quudanayay keedka dhaqaale ee ixtiyaatiga ahaa iyo maamulid xumi ku timid agaasinka keedka dalka, sidoo kale maqnaashiyaha maalgashiga caalamiga ah ayaa waxa ay dalkani ka dhigeen mid ay ku horgudban tahay xiisado dhaqaale oo isdul saaran. Bishii Sebtembar ee ina dhaaftay, xilli uu madaxweynaha Iran Mascuud Basashkiyan ka soo muuqday shir jaraa'id oo uu warbaahinta kula hadlayay, waxa uu ka dhawaajiyey in xukuumaddiisa ay la kaca ku fayso cajis dhaqaale oo halis ah, kaasi oo xukuumaddana ku qasbay in ay gargaarsato sanduuqa dhaqaale ee dalka. Sanduuqan ayaana ah keed dhaqaale oo loo sameeyey in faa'iidooyinka ka soo xarooda shidaalka dalka loogu keediyo jiilasha soo koraya ee Iraaniyiinta ah. Mascuud ayaana yiri, waxaan wajahaynaa culays baaxad leh oo inaga haysta in aan iska gudna dhaqaalahaasi aan ka amaahsanay sanduuqa, waxaana naga baxaya lacaga badan oo aan ku qarash garaynayno warshadaha gaaska ee dalka, iyagana ma soo celinayaan dhaqaale la sheego. Dhinaca kale, dalka Iran waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dowladaha hodanka ku ah shidaalka ee qiimaha ugu hooseeya lagu kala iibsado shidaalka dareeraha ah, halkii liitir oo baasiin ah ayaana gudaha dalkani ka jooga lacag lagu qiyaasay 3 senti oo doolarka Mareykanka ah. Tani ayaana ka dhigan in shidaalka marka lagu iibiyo gudaha dalka uusan soo celinaynin faa'iidooyin badan. Sanadkii 2022-kana, xukuumadda shiiciga ah ee Tahraan ayaa bixisay lacag gaaraysa 163 bilyan oo doolarka Mareykanka ah si ay u dacmiso tamarta dalka. Lacagtan ayaana ah 27% wadarta guud ee wax soo saarka dalka, sida uu sheegayo waxa loogu yeero Bangiga Adduunka. Ama majaalka korontada ee dalka Iran waxaa ku gadaaman hoos u dhac baahsan sababa ku aadan qalabka ay Iran u isticmaasho dhalinta korontada oo ah mid duugoobay oo aanan helin cusboonaysiin. Murtada Bahruz oo ah falanqeeya majaalka tamarta oo Iraani ah ayaa xilli uu la hadlayay wargeyska Financial waxa uu leeyahay, waxaan ku guuldaraysanay in aan sare u qaadno awoodaheenna wax soo saar, cunaqabateynta dalka saaranna waxa ay yaraysay quduraadkeenna aan ku gaari karno tiknoolajiyadda casriga ah oo inaga saacidi lahayd in aan cusboonaysiinna qalabka aan u isticmaalno soo saarida tamarta. Wargeyska Financial Times ayaa waxa uu dhankiisa sheegaya in xiisadda dhaqaale ee ku timid tamarta Iran ay ku soo aadayso xilli xasaasi ah oo mantiqada loo bixiyey Bariga Dhexe ay wajahayso xiisado dagaal oo iskugu jira kuwa gobol ah iyo kuwa caalami ahba, iyadoona lagu sii daray sii kalal qaadashada xiisadda ka dhexaysa Iran iyo kayaanka sahyuuniga ah. Xukuumadda Tahraan ayaa dhankeeda si ay u yareyso xiisadda dhaqaale ee ku gadaaman waxa ay bilowday in ay markii ugu horreysay ay soo saarto baasiin tayadiisu sarreyso oo laga iibiyo dadka maalqabeennada ah ee wata gawaarida qaaliga ah, si ugu yaraan baasiinka uu qayb uga qaato soo celinta isku dheelitirnaanta dhaqaalaha. Laakiin sida ay ku warramayso Financial oo soo xiganaysa dhacde hore oo Iran ka dhacday, waxaa laga cabsi qabaa in haddii ay dowladda Iran kordhiso qiimaha lagu kala iibsado baasiinka, in ay dalka ka dhacaan bannaanbaxyo xoogan oo la mid ah kuwii sanadkii 2019 ka dhacay Iran kadib markii uu si kadis ah kor ugu kacay qiimaha shidaalka. Falanqeeyayaasha dhaqaale ee Iran iyo kuwa mandiqadda ayaa isku wada raacsan in dowladda Iran ay wajahayso asma dhaqaale oo marla arag ah, taasi oo laga yaaba in ay dowladani jilbaha dhulka ugu dhufato, saameyn lixaad lehna ay ku reebto. Murtada Bahzuur oo ah khabiir Iraani ah ayaana waxa uu leeyahay, haddii ay Iran isku dayda in ay sameyso isku dheelitir dhaqaale oo gudaha ah, waxaa laga yaabaa in ay xaaladda dalka sii xumaato haddii aan la xallin mushkiladaha inagala dhexeeyo caalamka. Dhanka kalena aynan soo afjarin fogaanshiyaheenna aan ka dhexbaxnay dhaqaalaha adduunka.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر.